Ahoj, já jsem František, vedle mě sedí Martin a dnes jsme si pozvali Davida Šikla z Komi. Dobrý den, Davide.
Dobrý den, děkuji za
pozvání. Dobrý den, dobrý den. Jaká je hlavní myšlenka modularity, nebo to, co vás na tom nejvíc atrahuje?
Tak modularita všeobecně je vlastně relativně mladý obor, ale co je na tomto úžasný, že v podstatě stále vzniká. Takže ona ještě není vyvinutá, my ji vyvíjíme postupně dál a dál. Jsme na trhu už přes 30 let a ta modularita v podstatě tak nějak začínala. A jsme rádi, že už ji umíme uchopit jinak než z té stránky filozofa kontejnerové výroby. Teď skutečně se jedná o sofistikovaný moduly, které neznají hranice, takže my vyvíjíme stále nové projekty, nové produkty a jsou to pro nás obrovské výzvy. Takže ta modularita je hlavně o výzvách, o příbězích, takže to je asi to hlavní téma.
OK. Když mě tak jako napadá myšlenka modularity, tak si nemůžeme vzpomenout na metabolismus z 60. let v Japonsku, tady to jako myšlenku. Jsou takový ty kapslový hotely a tak dále, betonový, krásný. Bylo to něco, co komu jako takovou inspirovalo?
Tak já si myslím, že všeobecně Japonsko je obrovsky inspirativní země, takže rozhodně, nevím si komu, ale jako všeobecně modularitu určitě mohlo inspirovat i Japonsko jako takový, a jste to přesně řekl, jako jsou to ty kapsle, které tam vlastně vznikaly, někdy mám pocit rok 1970, 72, jo, takže tam v podstatě vznikla ta kapsle, ta vysoká budova, ale co je jako zajímavé, tak když mluvíme o tom, co ji inspirovalo, nebo jestli inspirovalo, tak vlastně v současné době se demoluje. Myslím, že od roku 2000 a teď ne 22, nebo už začala prvopočátní demolice.
Já myslím, že už je zdemolovaný. Nebo rozebraný. Tam vlastně ta myšlenka té modularity byla naplněná, že se to rozebralo a rozvezlo po světě.
Teďka přesně, jako si říkáme, jako co je ta modularita, jo? Ať se podívejte přesně, co to ukazuje ty kapsle. Jo? Já nevím, jestli jste četli jako o tom, kam se podíli, ale spousta z nich teda skončila dokonce i v muzeu japonských, ale spousta z nich, těch unitů, těch opravdu jednotek, se jako rebuildovalo na ubytovací zařízení. Takže opět slouží tomu, že přesně k čemu ta modularita byla předurčena. Takže
Nedošlo k tomu, že by se ty kapsle postupně vyměňovaly, že by vlastně se vyměnily třeba účel, že už doslouží ten původní a zůstalo by to vlastně na tom stejném místě, ale...
To je pravda, ale já si myslím říct, že to byly, jestli mám dobrý informace, já si myslím, že to byly betonové kapsle, takže ono tam ta vyměnitelnost byla určitě i těžší. Zase my používáme žárově zinkovanou ocel a tam si myslím, že by se dalo jako uvažovat o nějaké postupné výměně a obměně.
Ona ta myšlenka toho metabolismu byla taky nejenom o modularitě, ale byla o nějaký reakci na ten život té stavby. O nějaký přeměně, o tom, že ty kapsle můžu přidělat, nebo je redukovat, nebo je přestavit. Je tohleto podle vás jako nosná myšlenka, protože na tady tomto podle mě jako ztroskotal, protože ty hotely nikdy nebyly takto přestavované. Tak, jak se to postavilo, tak je to o tom, že jsme si jako zvykli na to, že to tak je. Jo. Že tady ta myšlenka té přestavitelnosti nikdy nebyla naplněna.
Já si myslím, že to je úplně přesně řečený. Jo? Jako, tady v podstatě to byla stavba, ta stavba, když skončila svůj účel, anebo byla nějakým způsobem už, řeknu, nechtěná, tak se prostě odstranila. Ta modularita je v tomhle tom úplně jiná, má opravdu tu možnost toho rebuildingu nebo té přestavby a já si myslím, že to právě o té variabilitě, o té flexibilitě, takže my skutečně jsme schopni postavit tu budovu, kterou následně za několik let rozebereme. Není to úplně tak jednoduchý. My vždycky říkáme, přirovnáváme to k stavebnici Lego, ale já myslím, že Lego je pořád hračka. Tady to už je opravdu stavba, ale ta možnost tady je a ta možnost je relativně vysoce proveditelná. Takže jo, ta variabilita, flexibilita je v tom asi nejzásadnější.
A u vašich projektů teda, když se postaví nějaká stavba, tak třeba jaká je její životnost, než se přestaví nebo než jednotlivý moduly zastarají a je potřeba je nahradit? Jestli už se to za dobu v vaší společnosti už stalo?
Určitě se stalo, že jsme předělávali budovy. Předělávali jsme jich už velké množství. Nějakým způsobem buď jsme je dostavovali, nebo jsme je nastavovali, nebo jsme, my tomu říkáme, oblékáme budovy, že jim dáváme fasády, dáváme jim modulární fasády, anebo opravdu jako trvalé fasády, ať je to z alubondového provedení nebo z jiného materiálu, včetně dřeva, tahokovu a dalšího. Takže já bych řekl, že je to projekt od projektu. To znamená, že pokud je dobře uchopený projekt od začátku a je počítáno s tím, že může být nějak variován do budoucna, tak už s tím počítáme a i ty naše konstruktní řešení jsou nějakým způsobem na to připravená. To znamená, my jsme schopni říct, ano, za 5 let budeme přestavovat nemocnici a budeme z ní dělat školku.
Jo.
A my skutečně jsme schopni to navariovat tak, že tu školku za 5 let z toho uděláme. A nebo nějaký open space office.
Takže se to dá rozdělit na nějakou jako super konstrukci a potom nějaký fit out.
Dá se tomu tak říct. My máme samozřejmě určitý taky limity jako modulární stavba, to znamená šířka, výška, délka, ale jsme schopni zase tou naší variabilitou je různě nastavovat a pak udělat i neomezenou výšku. Jsme schopni dělat neomezenou délku, takže je to skutečně nejvíc, já tvrdím, je to vždycky o tom velmi dobře zpracovaném projektu od začátku.
A je třeba, když si představím budovu, která má v současnosti 4 patra, musí se už teďka přemýšlet, když ji stavím, o tom, že další 4 patra nastavím, je tam nějaká statice, jsou tam nějaké statické limity nebo tloušťka konstrukcí, která hraje roli?
Jednoznačně. Já si myslím, že to je asi úplně u každé stavby a pokud chcete, hlavně právě u statiky, pokud chcete dělat ty budovy do výšky, což si myslím, že možná je zatím v současné době možná největší limit modulární stavby, tak my stavíme 3-4 patra. To je ten standard, který my děláme, umíme ho špičkově. Není problém postavit tu modulární stavbu i na 7 pater. Ale už musí být opět ta statika spočítaná. Pokud chceme nastavovat do budoucna, tak ano, je třeba udělat vyšší zatížení těch spodních částí modulů. A my na to máme jak svoje, tak externí statiky, s kterými spolupracujeme dnes a denně. A počítáme s tím opět od začátku, zase jsme u těch projektů. Pokud se dobře projektuje, nic není nemožný.
A teda nějaká efektivita největší je kolem těch 4 pater, kdy vychází nějaká optimální tloušťka konstrukcí?
Ano. Tvrdíme, že 4 patra jsou ideální stav, kdy jsme schopni opravdu jako říct, toto je optimální budova. Ale já bych řekl, že to je tak živý organismus, který se tak rychle vyvíjí, že za rok vám můžu tvrdit, víte co, já jsem se mýlil, to je asi 6 pater už, jo, nebo 10. Ty technologie jdou obrovsky dopředu, my používáme velmi moderní technologický nástroje, BIM a tak dále, takže já si myslím, že toto vůbec není problém a my se to velmi rychle změnilo.
Mně právě přijde, že kdybychom to teda chtěli stavět třeba do těch 7 pater, že a tak dále, a museli ty spodní patry tím pádem nějakým způsobem vystužovat, že se tam právě ztrácí ta repetitivnost, což je jako hlavní výhodou.
Ta variabilita. No. Já si myslím, že se to úplně ztrácet nemusí, jako, protože my to můžeme využívat jak do výšky, tak můžeme rozšiřovat samozřejmě do stran, do hloubky, takže to se úplně nestrácí a ta půdorysnost může být zachována. To znamená, že rám, nosnost nemusí být jako jednoznačně jiný designově a tím pádem i potom funkčně, než jsou ty spodní patra. Takže já bych řekl, že ta repetitiva, co tady mluvíte, tak ta se dá určitě jako zachovat.
Jasně, OK.
A to se můžeme vrátit trošičku k tomu metabolismu, kdy jestli dává smysl udělat vlastně jako super konstrukci, do které jsou vkládány jednotlivý moduly, nebo je to o tom, že v současnosti jsme na modulu, který má svou nosnou konstrukci a každý modul funguje samostatně jako samostatná jednotka a jenom je vlastně skládám na sebe.
Já úplně jako nechci říct, že to je blbost, protože každý určitě má svůj názor a každý má nějaký svůj příběh, ale my třeba, já si vzpomínám, když jsme dělali na filmovém festivalu pro BMW a tam jsme přesně udělali super konstrukce, která byla fixní a do ní jsme vkládali ty jednotlivý moduly. A v podstatě v nich byly vystuženy, musely být perfektně staticky spočítaný a v podstatě v nich byly automobily, byly tam administrativně nějaká meeting room a tak dále. A Já si myslím, že to pak ztrácí a to je efektivita. Můžu vám říct, víte, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že my vlastně tu superkonstrukci jsme ve finále, ta nám jediná zůstala. Uh-huh. Ta jediná zůstala na skladě a my jsme ji v podstatě pak prodali, protože nebyla už tolik využitelná, jo, a ztratila právě tu svou hodnotu. Takže já tvrdím, jestli je to otázka nebo odpověď na tu vaši otázku, tak jednoznačně samostatný unity, který ale jsou tak technicky dokonalý, že opravdu se dají společně kombinovat a nevíc, jestli tam ta kombinatorika teda tím pádem zachovala.
Já vám jako hlavní výhody vidím vždycky jako to, že se na těch stavbách pohybujeme, jak to tam jako vypadá, tak hlavní výhody vidím to, že ta věc samotná vzniká v nějaký hale, v čistém prostředí, v nějaký jako s nějakou až strojovskou přesností. A potom se přesune na stavbu, kde se prakticky jenom osadí.
Je to tak?
Velmi jednoduše řečeno, jako ne, super, je to úplně jako já úplně zírám, jak byste připravení, jako jo. Takhle je to ta ideální jako představa. Já tvrdím, že se to hodně tomu podobá. Mm-hmm. A potom ano, narážíme pak na uhlíkovou stopu, narážíme na nějakou cirkulační ekonomiku, cirkulární ekonomiku a tak dále. A to má s tím hodně spojenýho, takže jednoznačně ano.
Tak ono, když se dělá ve fabrice, tak odpady jsou menší.
Přesnost
je daleko vyšší. Těch výhod je tam spousta, že jo. A jak je vlastně potom u nějaký typický stavby, můžeme přijít k nějaký třeba větový stavbě, co se asi lidi dokážou lidi představit, poměr toho, co se dá udělat ve fabrice a co se vlastně dělá na místě?
Tak ten poměr je přesně asi ta největší, jedna z největších výhod, kromě té rychlosti, a to je to, že my děláme opravdu indoor, dejme tomu, až 90% celé stavby, jo, proti klasické zděné stavbě, která to má pravděpodobně přesně naopak. Takže my tu přesnost, jak vy o tom jste tady narazili na to slovíčko strojírenství, jo, my opravdu se vlastně více inklinujeme ke strojírenství, než k tomu stavebnictví, jo, protože my se snažíme dělat opravdu přesnost v té hale, minimální odpady, přesné konstrukce, kvalita materiálu zachovaná a naprosto permanentní a prostor
kontrolovaný, že
naprosto jednoznačný. A potom až vlastně je ta montáž, a ta samotná montáž je v podstatě velmi rychlá, velmi efektivní a relativně velmi krátká. A proto, jak jsme se bavili o tom, dopad na prostředí, když už jsme tady v těch, já úplně nejsem ten asi, který by jako řekl, že ten green line je všechno, ale určitě se na to musíme dívat a jednoznačně, jako pokud tady chceme a naše děti dál žít, tak bychom měli se chovat nějakým způsobem šetrně. A modularita je jednoznačně vysoce šetrná k životnímu prostředí.
Jaký jsou limity té technologie? Nebo jako limity, na který jste narazili v průběhu jako let, co jste dostali nějaký jako zakázky, které jste nedokázali vyřešit?
Já se přiznám, že nevím, jestli jako to jsou limity. Jo? Můžou to být opravdu ta výška. Rakotrap jsme ještě nedělali. Ta výška může být to omezení nějaký dočasný, na kterým se ale velmi usilovně pracuje a už je to zase oparník někde jinde, než to bývávalo. Nicméně my vždycky říkáme, jako pokud na něco narazíme, tak to není limit, není to překážka, není to problém. Jo? My to máme jako výzvu a vnímáme to tak. Takže my to máme jako zkušenost a my jsme jedni z mála, nevím, jestli snad v České republice a Slovensku jsme snad jediný, máme vývojové oddělení inovační, takže tam máme opravdu jako specialisty, kteří se snaží právě s těmito problémy, na který narazíme v terénu, tak s nimi pracovat a nějakým způsobem je řešit. Takže naopak pro nás tady ty problematické body jsou obrovské výzvy a my tím překonáváme ty limity. Takže my vlastně bortíme ty limity. Ale jako samozřejmě ty limity potkáváme postupně a postupně je odbouráváme.
A limity nebo výzvy v oblasti třeba typologie, jestli jsme schopní z modulu postavit téměř cokoliv od bytového domu po filharmonii.
Postavit asi jsme schopni. Možná bych to zase, protože pro toho, kdo není úplně zdatný v modularitě, tak je dobrý říct, že opravdu jsou tam nějaké takové ty předsudky, přežitky, a to je, že tam musí být pravý úhel všude a že tam nejsme schopni vytvořit velký prostor, protože tam jsou sloupy a tak dále, tak dále. Toto si myslím, že dávno není pravda. Jednak teda třeba právě vývojový inovační centrum, který je u nás ve fabrice, tak nemá jediný pravý úhel a bylo tady děláno. Aha. Takže tím se pyšníme a vlastně jsme něco odbourali. Má vysoký strop, který je vlastně spojený právě ze střechou, takže taky je to tam řešený úplně atypickým způsobem. No a proto já říkám, že ty limity sice máme, ale umíme s nimi velmi dobře už pracovat, takže
což může být formou nějaký kombinace modulární části s nějakýma atypickýma třeba...
Může to být?
Velkoprostorovým zastřešením.
Nebo... Tak, ty jste to řekl úplně přesně. Jo? Já bych to uvedl zase na příkladu, protože ukázaná platí, že jo? Vždycky to nejjednodušší. A my jsme dělali mezinárodní letiště v Senegalu. Já si myslím, že samo o sobě už něco ukazuje. A to mezinárodní letiště je samozřejmě má obrovskou halu odbavovací, jo, má další prostory, lounge a tak dále, a ty musíte nějakým způsobem propojovat a to jsou velké plochy. Jednak svou světlou výškou a jednak samozřejmě vůbec tím objemem. Takže tímto způsobem přesně jsme to dělali, že byla ta kombinatorika právě s těmi střešními přesahy, kde jsme udělali z našich modulů svým způsobem nějaký půdorysný řešení. A ty jsme zaklopili střešním.
To se potom přešešovalo nějakou typickou konstrukci.
Přesně tak. Stejně tak jsme dělali třeba i hangár. Takže my tam máme nejen to mezinárodní letiště, vedle stojí hangár a vedle toho stojí věž řízení letového provozu. Takže úžasný projekt, doporučuji se podívat.
Překlopili moduly na výšku a udělal se.
My jsme je nepřekvapili na výšku, ale dělali jsme z nich opravdu takovou trošku komín, dá se říct. Ale naprosto funkční.
A to máš všechny parametry.
Ježíš, jste mě trošku zasvědčil, ale jsou tam dvě výšky nad sebou, to znamená, že to může mít výšku 7-9 metrů. No. Ale když jsme potom byli v řízení letového provozu, tak ta budova je už relativně vysoká.
Mně přijde, nebo mně a podle mě je to i takový obecný předsudek možná, že domy, které jsou z modulů, tak mají tu architekturu tak trošku předurčenou. Tak trošku je to na nich vidět. Jo. A jakým způsobem se s tím dá pracovat tak, a věřím, že se s tím dá pracovat tak, aby to nebylo poznat? Nebo má to být poznat?
Tak já si myslím, že zaprvé není se za co stydět. Jasně. Jsou ty přiznané prvky, to bych řekl zaprvé, ale za druhé, já už si to úplně nemyslím. Taky si myslím, že to je nejvíc otázka na architekty, který by měli navrhnout opravdu řešení, který je odpovídající, řeknu tomu trendu. A my už to teď i tak děláme. To znamená, že my nejsme úplně asi ta firma, která by řekla ocel a přesto vlak nejede. Snažíme se využívat maximálně to nejlepší z daných materiálů, který využíváme. To znamená, ať je to kombinace ocele, ať je to kombinace s betonem, ať je to kombinace se dřevem. Takže může být spodní část bytového domu betonový skelet, který je nosný. Na tom jsou moduly jako takový naše, doplněný prvky dřeva. My třeba balkóny jsme používali teď jako dřevěné prvky, zakotvený, plus fasádní systémy. Takže dá se z toho potom udělat nádherný design, který naopak vůbec nepřipomíná kvádr nebo krychly, ale opravdu jako řekněme kaktusovitýho charakteru. Takže já myslím, že i design se dá dělat krásný, ale není to jenom na nás, ale je to opravdu hlavně
o tom návrhu. Jasně. Určitě varianta, kdy ten modul přijede už de facto hotový, včetně fasády, jenom se poskládá, nemusí se dělat žádná fasáda přilepená a pak máte i na stránkách některé realizace, ať už jsou to nějaké ubytovací zařízení nebo školy, školky. Ano. A pak je vlastně jiná kategorie, to spíš permanentní stavby, kde je třeba ještě další vrstva přidaná, nějaký fasády a tam vlastně už ten modul je Ta čitelnost těch modulů na fasádě se vlastně ztrácí za tou šlupkou té fasády. A co vlastně ta fasáda obnáší? Je tam přidaná izolace, nebo je to opravdu jenom jako zakrytí těch modulů? Nebo dá se udělat to i to? Je to Teď říká vlastně na, varianty.
Mě teď napadlo tolik odpovědí, že už jsem je všechny zapomněl, zase mezi tím, jo. Ale my máme moduly už tak sofistikovaného charakteru, že mají perfektní izolace, že splňují veškerý protipožární a jinou legislativu. To znamená, že to zase opět jenom na návrhu. A pokud jste to řekl perfektně, jo, se tam přidává nějaká ta vrstva, ať je to sekundární fasáda nebo sekundární střecha, tak je z nějakého důvodu většinou projekčního nebo která je požadována legislativou. To znamená, bohužel, leckdy i bych řekl, že znehodnotí to pozitivní třeba té modulistě. Takže my teď co propagujeme a co se snažíme opravdu posouvat dál, tak je právě to oblékání těch budov. A to je těmi novými fasádními systémy. Tak, aby i ty fasádní systémy byly modulární. A ne, že tam uděláme omítku, natáhneme ji, dáme tam jednu vrstvu nějakého polystyrenu a tím končíme. To si myslím, že není. To je ten kruh zpátky. A bohužel u spousty právě třeba těch školských zařízení toto je v podmínkách soutěže. A přesto vlak nejde. Ale my už se snažíme i tyto předsudky prorazit a dávat tam i nový využití materiálu a vůbec těch prvků designových.
Takže ty fasády jsou tedy jako o tom, že i ta samotná fasáda je skládačkou.
My už teď třeba zrovna máme fasádní skládačku jako takovou a bude ukázána na takovém našem projektu, kde chceme právě ukázat novou řadu, představit. Je to řada ML, Modular Living. A ta by měla být pro 24-hodinový v podstatě užívání bydlení. Takže tam máme už skládačku, fasádu, která zase probíhala nějakým pokus omyl, taky jsme tam bořili ty mýty a podařilo se nám ji udělat a myslím si, že budeme dál v tom pokračovat a budeme tam mít různý paškály materiálů, barev a opravdu ty budovy budou se převlékat. Až budete chtít změnit design za 5 let, přistavit, změnit design, můžete tu budou naprosto změnit, ale přitom se zachováním toho kóru, takže...
A předpokládám, že nějaký předsazený konstrukce jako balkony, loďie vlastně jsou možný v rámci toho systému.
Je to už v rámci součástí vlastně i toho modulu. Většinou teď připravujeme jednu velmi zajímavou věc, trošku možná v Praze to je kontroverzní, ale je to hotel v Litanech, ale my čistě jsme ti výrobci a ti dodavatelé, takže my se určitě absolutně zříkáme jakéhokoliv politického soudu, ale je to opět obrovská výzva, 200 pokojů, takže tam jsou právě součástí už samotný jednoho modulu je nejenom vnitřní chodba, pokoj jako takový, ale i balkon. Takže toto všechno se udělá vlastně inside a my přivezeme a smontujeme dohromady. Takže bude to velmi zajímavá stavba už i z toho konstrukčního hlediska ji vidět a budeme určitě dělat časozběr a budeme z toho dělat videa, takže určitě budeme představovat ty veřejnosti.
A jak třeba dlouho takováhle stavba vlastně trvá, když od objednání nebo od projektu, tak za jak dlouho může stát?
Já radši tady nebudu teď prozrazovat to, co se dělo zde, protože opravdu jako kvapík je hrozně slušný slovo. Je to obrovská rychlost i na nás. Je to obrovská rychlost a když řeknu, že jsme v podstatě v únoru, myslím, že to byl únor, dostali objednávku a v září se má první část pokojů pustit do zkušebního provozu, tak je to unbelievable. To je šílený a my opravdu jako všichni to děláme maximum pro to, aby to mělo perfektní výsledek a aby ta práce byla vidět a aby byla opravdu špičkově odvedená.
Což samozřejmě pro cashflow investora je velmi pozitivní věc, kdy...
Já myslím, že to je asi, vy jste na to narazil, přesně, no. Je ten jeden z hlavních důvodů. Je ta rychlost a co je rychlost samozřejmě i jako finanční efektivita. Takže pro developery a pro investory z tohoto typu každý den jsou velký miliony a hlavně stálost toho materiálu, no, že zachováte opravdu cenotvorbu. Představte si, co bylo teď v posledních pár letech. Ty materiály, to byla turbulentní doba, byla neskutečná.
A my tady jsme jasná kontrola nad tím, kolik bude stát na konci.
Takže ta ekonomická stránka je tady velmi dobře pod kontrolou a my neznáme slovo více práce, více náklady. Známe je, ale jenom když si investor opravdu vymyslí a znovu objedná. Ale my jsme naprosto exaktní v tom, když naceňujeme tu budovu Jasně. jako takovou. A to si myslím, že pro investora je úžasný start.
A tak nemusíme to říkat na konkrétním tady tom projektu, ale trochu jsme se to taky dotkli, jak vlastně funguje tady u modulární výstavby, která je vnímaná častokrát jako dočasná. Mm-hmm. Tak jak funguje ten legislativní proces, povolování, nějakým způsobem k tomu přihlížejí na úřadech, v úzovkách na tu dočasnost, nebo se ta stavba povoluje jako každá jiná?
Já, tak my jsme tady na to spolu narazili už tady před tím natáčením, protože to je opravdu to téma, který nás asi zajímá úplně všechny a zajímá to určitě hlavně koncového uživatele. Zbořme nějaký mýtus, že jako by to mělo nějaký enormní výhody. Výhoda je hlavně v rychlosti, v efektivitě a v té udržitelnosti, ale skutečně, co se týče legislativy, tak i tato stavba musí splňovat veškeré legislativní prvky, které splňuje každá jiná stavba, takže podléhá kolegačnímu rozhodnutí. Dočasná stavba, ano, můžeme ji pojmout jako dočasnou, ale dočasná, která se většinou nezná limity a která se dá dočasně povolovat i dále a dále, takže, ale tady se opravdu už bavím o tom, že děláme standardní trvalé stavby a já už tam absolutně nevidím žádný rozdíl, mě už to absolutně nedává ani smysl. Já když hovořím o stavbě, tak mě je jedno, jestli je to dřevostavba modulární anebo zděná. Má stejný legislativní prvky.
Mně právě přijde, že tady přesně kvůli tomu jsme chtěli, aby to tady zaznělo, protože obecně po trhu nebo obecně mezi našimi klienty lítá takový jako moudro, že když je to jako dočasná stavba, tak to se jako povolí jednoduše.
Ještě na kolečka.
Jo, tak to bude přesně ještě na kolečka, na kolečka, když to nemá základ.
Ano.
Jo. Tak není to pravda. Není to pravda, je to úplně stejný proces jako povolování.
Stavba trvá, respektive stojí 30 dní na stejném místě, tak je to stavba trvá, ať to líbí nebo ne. A zkrátka, já si myslím, že třeba i to tak brát, ale já spíš vidím jiný problém, nebo ani ne problém, jako možnost ke zlepšení, a to je ta rychlost. Uh-huh. Ale to se týká všech staveb. Ta rychlost je zkrátka ukrutná, jsme velice zkostnatělí v tomto, snažíme se to někam posunout a my tím, jak i umíme velmi rychle zpracovat právě tu přípravu pro projekt, tak i tam je ta rychlost rozhodující. Takže jsme schopni dát opravdu ten projekt daleko přesnější a rychlejším způsobem než klasickou stavbu. Takže tam si myslím, že to může mít zrychlení právě u toho jednání potom.
A tady to funguje jakým způsobem? Protože my třeba teďka na jednom projektu, na kterém pracujeme, kde je asi 1000 bytů a všude budou prefabrikované koupelny, ale zbytek pojede klasicky, ale i to moc, to je obrovský posun, tak vlastně ten dodavatel těch koupelen dostane od nás de facto vymezení, tady bude koupelna, tak to zhruba bude vypadat a zbytek si všechno naprojektuje sám, připraví de facto dílenku, kterou nám dodá v BIMu do našeho modelu a...
Do modulu, ne?
De facto do modulu, přesně. Tak jak to funguje u vás? Je to, když my jako architekti přijdeme se studií, tak v jakým vlastně stupni by vám předáváme projekt a odkud to táhnete vy?
My teda, jako popravdě řečeno, tak my většinou pracujeme na základě projektu od projektantů architektů. Takže na základě jeho my pracujeme, ale ten vstup k nám je skutečně většinou na základě studie. Potom jsou to, protože my obrovsky podporujeme architektonickou enklávu a chceme, aby architekti projektovali modulárně a jim se to líbí, je to moderní, je to rychlý, takže oni už tak i činí. Takže my se jim snažíme dát maximum informací k tomu, aby dokázali ten projekt dát velmi rychle dohromady. Takže my samozřejmě děláme dílenskou dokumentaci, projekční dokumenty a tak dále. Takže ta rychlost je tam obrovská. Či je to zrychlený oproti klasickému pare, který musíte dávat dokupy z každého jednoho výkresu. My máme svoje standardizace v rámci stěn, složení různých tlouštěk, různých izolací a tak dále. Takže z toho my jsme potom schopni vybírat a vyzobávat vlastně to, co zajímá toho projektanta, tomu dodat relativně velmi krátkém čase. Ale jakože pracujeme ze studie, To se děje téměř dnes a denně.
Ale mezi náma stavebku si my ještě uděláme. To si ještě nakreslíme my. A potom ale nemusíme jít prováděčku.
My vám dáme veškerý podklady pro tu stavebku, ale což je zase volská
výborná.
Samozřejmě v BIMu my se snažíme taky maximálně, pracujeme teda v Revitu maximálně co jde, a BIM je pro nás určitě jako cesta, až obecně na to budeme přestupovat, takže to je budoucnost. To je ta digitalizace a zrychlení.
Máte pocit, že modularita obecně může pomoct k řešení bytové krize, která tady je? Nebo co by mohla modularita obecně nebo koma udělat pro řešení bytové krize, kterou tady bez pochyby máme?
Jednoznačně modularita může pomoci. Jako jiná výstavba pomáhá té bytové krizi. Modularita určitě může pomoci v té její rychlosti a přesně v té variabilitě. To znamená, že my můžeme stavět téměř kdekoliv. Takže ta rychlost výstavby tady je na snadě. Na druhou stranu, řeknu úplně upřímně, my nemáme v tuto chvíli asi ambice stavět celý města. Nicméně bytová výstavba je to, co nás teď enormně zajímá. A jak jsem už tady zmínil řadu vlastně ML, Modular Living, tak ta bude přesně k těmto účelům přizpůsobená. To znamená optimální rozměr samotné toho jednoho unitu a budeme ho používat a multiplikovat do celých bytových jednotek. Takže tam v současné době vznikají už velmi zajímavé projekty. Myslím si, že velmi brzy se o nich i dozvíte a budou právě modulární. Takže už budou jistě řešit tu, tady říkáte, bytovou krizi, ale budou řešit i další.
A jaká je třeba kapacita vaše výrobní, kolik modulů takhle jste schopný za rok vychrlit na trh?
To je, nechci říct, že to je jako tajemství, ale samozřejmě my to máme specifikovaný buď na jednotky, anebo na finance, to znamená ten obsah. Takže čím komplikovanější moduly, tím méně.
My jsme to zjednodušili, že jeden modul je jedna KK byt.
Může být, je to ten rozměr 8x4 mimochodem, který má řada ML, takže ono to opravdu odpovídá, přece máme to čtverečný, že jo.
To je nejčastější.
Ale takhle, doposavat už jsme v podstatě vystavili celý Zlín, to už máme spočítaný, takže to už se nám podařilo, ale my skutečně se snažíme...
Celý Zlín? Jako opravdu celý
Zlín? Ano, celý Zlín. My jsme opravdu vystavili...
Za 30 let jste postavili celý Zlín.
V podstatě postavili Zlín.
Jo, jednotkama hrubých metrů.
Přesně tak. Takže si myslím, že je velký počin. Super. A to jsou ty nepřenosné zkušenosti, které si tady máme. Takže já úplně nechci jako opravdu mluvit o přesných čísle, protože jestli to je 10 modulů denně, který vyjedou z linky, ale my už v roce 2030 máme úplně jiný plány, takže to může být 30 a tak dále. Takže je to skutečně živý organismus, který jde neuvěřitelně dopředu a nechce se překvapit. Jako.
A tak ještě další věc, která určitě spoustu lidí zajímá, je cena na metr čtvereční.
Je to dražší, levnější?
Průměrovali na nějaký...
Možná to je ta otázka, protože ono říct jako cenu, to je
zavadující.
Když někdo řekne cenu, tak mu říkám, tak super, ale to nikdy nevíde, jo, to neklapne. A teď myslím, když mě někdo řekne cenu jejich. Takže ale já říkám, ano, cena je velmi podobná klasické výstavbě. To si myslím, že jako nepopíráme, ale ta největší úspora je právě
v tom čase,
v té rychlosti a v tom dopadu, v té přesnosti, v té inside nebo outside, jo, té výstavbě a tak dále, tak dále. Takže tam je ta největší výhoda. Ale obdobná cena. Pokud chcete kvalitní materiály, musíte za ně zaplatit. A tady jsou skutečně, my používáme vysoce kvalitní materiály. Máme ne černou, ale žárově zinkovanou ocel, rámy, jo, hliníkové konstrukce dodáváme i k tomuto a tak dále. Takže
my jsme se chtěli jako zeptat na tu cenu právě z toho důvodu, protože já jsem chtěl vytvořit i takový jako oslý můstek k tomu, k té krizi bydlení. Jestli náhodou třeba pracujete na něčem, jestli máte produkt nebo z nějakého vašeho produktu se dá, chápu, že poměrně rychle vystavit ty budovy, samozřejmě, jak všichni víme, je problém je povolit. Ale dokážeme to udělat levně?
A myslíte si, že jenom ta cena za metr čtvereční znamená, že ve finále to bude levný bydlení? Jo, já pořád, mně se trošku jako ekuluje tady ta spojitost cena versus metr čtvereční versus kvalita, protože já nevěřím tomu, že když uděláte ne za 50 tisíc na metr čtvereční budovu, ale uděláte ji za 20 tisíc, tak že se bude víc stavět.
Tam by spíš to, že v některých lokalitách, kde třeba se metr prodává v současnosti za 30, tak se nevyplatí stavět za 28, jo, jako je třeba nějaký standard současné výstavby. Ale kdyby to bylo za 20, tak možná už by tam se našel investor, který by s relativně nízkým ziskem jako nějaký projekt udělal, přesně s tím, že ta doba návratnosti té investice v tady tom případě modulárním je daleko kratší a tím pádem si nemusí půjčovat na tak dlouho peníze, což v každém projektu je zásadní položka. Takže proto nás zajímá vlastně i to, jestli ty moduly mají různé kategorie, protože samozřejmě chápem, že některý i vybavením se to vlastně neliší od jakýkoliv jiný stavby.
Určitě ty kategorizace tady jsou. U nás je to taky kategorizovaný řada, nebo standard line, řada M line, F line a tak dále. Takže my tyto řady máme. Jo, F line znamená fashion line, M znamená právě ten modular living, standard line je SCO, takže tak to jsou specifikovaný. Ano, uměli jsme a dělali jsme stavbu za 20 tisíc na metr čtvereční a dělali jsme stavbu na 70 tisíc na metr čtvereční, takže mezi tím si vyberně a je to skutečně jenom o tom provedení. Pokud chcete dělat hloubit, který má sloužit nějaký úplný dočasnosti, tak a to už spíš jsme tady u typu ubytoven a my bychom chtěli, aby spíš se zvyšoval ten standard bydlení, jo, aby opravdu neklesal a jako já bych nerad toto zaměnil ze svého modularita, vůbec ne. Jo. Opravdu možná to bylo ten kontejnerový bydlení. Možná byl právě ten standard typu kontejnery, tak to bude levnější. A my děláme modulární bydlení a to je naprosto na stejné hladině a stejné úrovni jako jakýkoliv jiný jiná výstavba.
Myslím, spousta lidí si představí na Vsetínsku takový ty domky, co stavěl pan Čimek. Ale byla to poměrně velká kauza, tak takhle si asi spousta lidí představuje vlastně, jak takový kontejnerový bydlení vypadá. Ale
to bylo skutečně kontejnerové bydlení a já myslím, že v tu dobu asi to bylo řešení té krize a já si dovolím říct, že já bych to úplně neodsoudil. Na tu danou dobu to bylo řešení. V současné době i při krizi řešení si myslím, že toto už řešení není a máme tady daleko, daleko zajímavější řešení té výstavby těch bytových jednotek. Ale jak říkám, zatím asi se úplně nechystáme stavět města modulární, ale spíš jednotkové bytové domy, které budou menších developerských projektů a které budou ukazovat právě ty obrovské výhody té modularity. A hlavně třeba právě té flexibility, variability, nastavení, rozšíření. To si myslím, že to je ta obrovská předaná hodnota.
Co se ještě vzpomněl na jednu věc, která mě zajímala z hlediska konstrukcí. A to je vlastně jako duplikace té nosní konstrukce. Jakým způsobem vlastně ta konstrukce je prostorově náročná? Třeba procentuálně, jak to vychází z hlediska jako efektivity oproti standardní zděný stavbě? Jestli to máte třeba spočítaný a nějak vyjádřený?
Nebo to, že vlastně stavíš dvě zdi vedle sebe.
Přesně tak.
Ono samozřejmě ta multiplikovanost vedle sebe, jakým způsobem to navazuje, tak pochopitelně má návaznost i na statiku a na další výpočty. Takže my vycházíme z tohoto. My nejsme limitovaní, že musíme udělat rám, který bude 16-kovej nebo takovej, nebo makovej. My skutečně ho můžeme přizpůsobit té statice toho projektu a můžeme je vystužovat jiným způsobem, než jenom šíří toho rámu. Takže já bych řekl, že v tomto nejsme úplně dramaticky, a to jsou zase ty předsudky, že nejsme úplně 100% vázaní. I když nějaký samozřejmě limit v tom být může, jednoznačně. Ale to má dřevostavba, to má kdokoliv asi jiný. No.
Vy se věnujete nějakému jako občanským stavbám. Máte za sebou několik škol a školek. My jsme na nějaký vaše koukali a nějaký máte jako dočasné stavby, to znamená, že jsou jenom na nějakou určitou dobu. A nějaký jsou prostě jako, jako stavba trvalá. Třeba typicky škola v Průšánkách byla jako dočasná stavba podle našich informací. Ano. A třeba ta, ta škola v Petrovicích, tak to má i trvalá stavba, má s fasádou a tak dále. To prakticky, kdyby nám o tom nikdo neřekl, že to je, že to je modulární, tak to přesně jako člověk ani nepozná.
Je to tak, jak jste řekl, že několik, tak my jich máme přes 150, takže opravdu jako
350.
Těch staveb, tady těch školských zřízení, školky, školy je obrovské množství a řekl bych, že my jsme na ně byli jednočas obrovský specialisté a teď je děláme a stavíme zase na Slovensku hodně, takže tam jsme opravdu jako vysoce sofistikovaná firma. A ano, Průšánky byly, nebo je dočasná stavba. Ta je dělaná z jednodušších modulů, je, nemá sekundární fasádu, ale myslím si, že je pořád velice vkusně vyrobená, má světlou výšku, která je legislativně naprosto v pořádku a tak dále. Ale pokud děláme, řekněme, ty trvalé stavby, tak tam samozřejmě musíme splňovat veškerou legislativu, to znamená tepelné ztráty rovnající se nule, použití kombinatorika, tepelné čerpadlo, fotovoltaická elektrárna, přesný výpočty a tak dále. A to my všechno splňujeme, takže tam se potom dá určit cokoliv. Ale já myslím, že to je zajímavé, že i ta trvalá stavba se dá rozšiřovat, dá se multiplikovat zase znovu, takže to je, nebo rebuildingovat, jo. A to je na to to, to zajímavé, protože pokud vy, uděláte klasickou stavbu, uděláte ji na místě XY, tak většinou pokud skončí ta její hodnota, nebo ta její, ten její účel, tak ji buď zbouráte, nebo ji minimálně hodně obouráte a zůstanou vodový zdiva a musíte dělat posle, projekt na novo. My jsme schopni udělat ze školky jsme to i dělali. Dělali jsme, že to byla pro účel školy a oni řekli, no víte, my bychom pak z toho chtěli mít hasičskou stanici. Takže řekli, aha, výborně. Ale je hrozně dobrý a to zase trošku jsme zpátky u toho projektu. S tím eventuálně počítat už na začátku, když nám řeknou, je možný, že ten účel se může změnit. Ono to jde i tak, ale pokud se změní pokud ho víme, že se může změnit už od začátku, můžeme s ním daleko lépe pracovat.
Já se tomu jít naproti.
Podobně vlastně jste si to vyzkoušeli asi na projektu, který byl na Expu v Miláně, kde já jsem teda byl osobně, takže já jsem si to měl možnost projít. Měli jsme tady i hosta Jindru Ráftle, který spolupracoval na, na expozici, na velké části expozice. A jak to bylo vlastně s tímhle projektem, protože ten se převezl nakonec zpátky do Vizovic?
Já tvrdím, že to je úplně jako nejúžasnější ukázka modularity, která tady vlastně proběhla v minulosti, protože já teda nejsem úplně přesně znali, kolik domů Expo, ale mám pocit, že to je jediný dům Expo, který slouží i nadále nějakému svému účelu, což je naprosto úžasný a to je ta ukázka toho, že nebyly vyhozeny miliardy nebože daňových poplatníků z okna, ale že zase slouží dál. Takže my jsme opravdu Miláno, tam to vůbec bylo zajímavé, protože v podstatě my jsme byli poslední, kteří začali budovat pavilon. A všichni říkali, pane bože, tady nemůže nic vyrůst. Jo. Když si jako ty Češi, tak bude se něco jiného, nebo nebude. No a my jsme dostavili jako jedni z první. Takže opravdu jako spadla čelist, ten dům, nebo ten pavilon Expa vyhrál bronzovou medaili, což byl obrovský úspěch i mezinárodním, nějakým mezinárodního měřitka. No a my jsme pak si zase moduly rozebrali, převezli jsme je do Vizovic, kde jsme je postavili na naši předpřipravenou plochu a v podstatě jsme je přizpůsobili na geografické podmínky, které jsou rozhodně v České republice jiné než v Itálii. Takže nebudeme si nalhávat, to nebyl jednodušší počin a hlavně konstrukčně, to bylo velice náročné, ale máme svoje konstruktory velice kvalitní a v současné době je možný se podívat, přijet, jinak to je pozvánka. Dá se tam, školy se tam objednávají, děláme tam exkurze, ukazujeme opravdu, jak ten dům Expo z Itálie se převezl do Vizovic a slouží dál a plní svůj účel. Tentokrát je to administrativní kancelářská budova.
A došlo tam k nějaký třeba rekonfiguraci, nebo ten tvar zůstal stejný, jenom se to třeba zateplilo, aby to fungovalo v českých podmínkách?
Ten tvar vnější v podstatě zůstal zachovaný, vnitřní je dost jiný, protože, jak jsem říkal, tam to byl jeden obrovský prostor s centrálním schodištěm, kde se otvíral vlastně směrem nahoru do toho atria. Nyní to slouží jako administrativní budova do tří pater, kde jsou po každých patrech v podstatě umístěny daný útvary managementu, takže tam jsme museli hodně měnit konstrukční řešení, ale hlavně asi, co bylo ten základní, bylo, že jsme vkládali v podstatě jak do komínu ze zhora schodiště, které mělo být trošku levitujícím způsobem kotveno právě do jediné betonové stěny. A tady máme právě tu kombinatoriku, takže jediné, co je jinak, tak je ta hlavní betonová stěna uvnitř, na které je zavěšeno schodiště. A to asi byla nejtěžší část asi celé té stavby tady ve Vizovicích. Jinak ale zachováno bylo maximum, co šlo, a tak jsme se snažili. Samozřejmě dole pilíře, které byly odhalené, tak je to celokrytý, jsou tam skleněné výplně a náš projektant a konstruktér, pan Jiří Valenta, tam odvedl neskutečnou práci. Takže Expo je opravdu jako třešínka na dortu a jsme hrozně pyšní, že vlastně my můžeme sídlit jako firma v budově Expa 2015 Miláno. Máme tam dokonce, a to je, k té pozvánce platí, protože my jsme firma obrovských příběhů, tak tam máme i takzvaný bar u Daisy. Byl to bar, kde se shromažďovali většinou montážní cílnici naší firmy v Miláně. A my jsme si přenesli tady tento symbol, včetně toho loga u Daisy, k nám do té spodní části, do toho atria, a vaříme tam vynikající kávu na stroju Fiema, takže
příště
doporučuji a zvu, protože
jdeme na Masters of Rock, teď se stojíme.
Jednoznačně. Tam nás uvidíte taky samozřejmě na Masters of Rock.
To je krásný příběh tady o tom. A když se vrátím k tomu povolení, když jste teda bylo Expo, byl nějaký harmonogram, tehdy začnou vystavit, tehdy skončí, tehdy bude Expo a teď to bouráme a vezeme to zpátky. Už jste tu budovu, tu nebo to nové umístění v těch Vizovicích měli povolené?
Samozřejmě.
Jako dopředu. Samozřejmě. Jako dopředu, že to bylo jako, předpokládám, to byl jako původní plán od začátku.
Byla to myšlenka, samozřejmě obrovsky za pochodu.
Se ale bylo to věci, o tom, že tam si to zbouráme, pak z toho budeme zasklad a něco z toho uděláme.
Město je školka, město nejsou.
Byla to i obrovská výhoda, která vlastně mohla potom sloužit právě tomu účelu, takže ano, byl to nějaký impuls, který jsme chtěli takto udělat. To se podařilo, to, že to nebyla lehká cesta, to jako můžu potvrdit, to určitě si budete představit, protože navíc nám tam ještě, máme tam velmi silný pramen, který protéká právě tímto místem. A tím pádem tak velká stavba, největší problém byl asi spodní stavba, takže ani ne ta modulární. Takže ano, povedlo se, svým účelu to slouží, postavilo se a myslím si, že je to obrovský počin. Ale jako jednoduchá cesta to určitě nebyla zrovna v rámci toho Expa. Myslím si, že to byla extrémní proměna.
A věřím tomu, že to byl vlastně takový jako experiment, který
se zdařil.
My jsme jako Atelier Abstracture, tak jsme zpracovávali nějaký téma, který teď rezonuje společností, a to je nedostatek míst ve středních školách. Jsme zpracovávali analýzu pro Prahu, protože z těch statistických údajů a z těch demografických údajů je prostě jasný, že ty místa jako nestačí, nehledě na to, že Praha má obrovskou gravitaci od okolních okresů, a tak dále. Takže ty všechny jako děti z Prahy východ, z Prahy západ, chtějí studovat v Praze a na těch dobrých gymnáziích. A ta populační křivka, ač na rozdíl, ač vlastně jako republika vymíráme, tak ta demografie jde prostě jako strmě nahoru. A my si myslíme, že by se mělo stavět. Že by se měly stavět nový střední školy. A střední školy jako Praha nepostavila strašně dlouho.
Nebo nastavit.
Nebo nastavu. Myslíte si, já mám takový jako pocit, že je to trochu jako hozená rukavice jako zrovna vám, když jste těch škol už postavili 150. Že v té rychlosti, protože my to potřebujeme, podle nás, to potřebujeme řešit jako rychle. Chceme začít jako rychle povolovat. My jsme vytipovali 51 pozemků, kam se to v Praze dá ta střední škola jako nová umístit. No. A věřím, že to povolení a nějaká politická vůle je jedinou překážkou, nebo jak to tak říct. Dokázali byste postavit střední školu?
No, určitě bychom dokázali a už jsme postavili.
Už jste postavili?
Určitě máme, dokonce i pronajímáme.
Dokonce
stavbu, která je v podstatě trvalá. Uh-huh. A my ji pronajímáme. V Liberci máme gymnázium, doktrína a tak dále. Jsou to i jiné školy. Ale mě zase napadlo už daleko víc impulzů, který jste tady jako zmínili v průběhu, který bych jakoby k tomu měl. A já myslím, že zaprvé chci hrozně poděkovat za to, co jste zpracovali, protože já jsem to četl. A mi se to hrozně líbilo. Bylo to opravdu uchopeno tak, jak by se mělo asi s tímto pracovat. Nejdřív analýza a pak vyslovit, jestli ta myšlenka je správná. A tady jednoznačně jako z toho vyplývá, že správná je. A řekl bych nejenom správná, ale možná i nezbytně nutná. A teď je otázka, jestli to budou samozřejmě soukromí investoři, protože právě my nejvíce, co jsme postavili právě těchto škol nebo středních, tak jsou soukromí investoři, kteří do toho opravdu ten čas, chuť a hlavně peníze investují a tam je pak ta rychlost rozhodující i pro ně. To znamená, že odpověď na to, zdali bychom dokázali ano, zdali je to vhozená rukavice jednoznačně pro všechny modulární firmy a pro jiné firmy tohoto typu výstaveb, je to vhozená rukavice a my se toho hrozně rádi budeme zúčastňovat. My děláme přednášky, dělali jsme pro samozřejmě obce, dělali jsme pro velký celky, dělali jsme pro starosty, dělali jsme pro školy i na ČVUT a tak dále. Snažíme se velmi s nimi spolupracovat, vychází nám hodně vstříc. A myslím si, že toto všechno dohromady může znamenat, že se prokopne i právě ten legislativní šiml, že ta vůle, jste tady zmínil trošku politická vůle nebo jiná, já úplně my neradi vstupujeme tady na tento let. Snažíme se hodnost vystřídat, tak vystříhat, tak bude a budou chtít opravdu i podpořit tyto projekty, nejenom z dotačních titulů, ale i z peněz státních nebo právě soukromého sektoru.
A byste zmínil tady ten pronájem, což je vlastně věc, kterou se zabýváte, je to vlastně vaší gesce. Tak jak třeba tady ta věc funguje typicky na příklady tady té školy, která, kde evidentně investor si pronajmul na nějakou delší dobu od vás moduly, které vy jste vyrobili na, předpokládám, vaše náklady a teďka je provozuje.
Je to tak, samozřejmě ta naše bonita je, dovolím si říct, velice dobrá, ale není bezmezná. Mm-hmm. To znamená, že my jsme schopni pokrýt určitou část projektů v určitý sumě kumulované a proto máme ty projekty naplánovaný a nemůžeme být vstříc každému. Nicméně ano, my je zainvestujeme, my je vystavíme, pronajmeme. Investor musí mít jednoznačně spočítáno, že ekonomicky se mu to vyplácí a že to pro ně je rentabilní. A pokud se sejdeme a ten průsečík tam je, což většinou skutečně bývá, tak realizujeme. Ale je to další takový náš počin, který realizujeme a chceme realizovat do budoucna. Jsou to možná i menší developerské projekty vlastní, kterými bychom rádi šli a možná i společnost Coma Space může dělat takové větší, menší developerské projekty. A tam skutečně budeme vstupovat i my jako investoři.
Vy si budete vyrábět především asi bytový projekty?
Nejenom, ale určitě i bytový projekty jsou toho součástí, ale teď já nevím, určitě ve Zlíně zrovna Šmoulí město bývalý, jo, kde jsme vyhráli soutěž a je to obrovský kus, co jsme si v současné době vlastně jako takový ukousli a budeme tam dělat takový vzdělávací obrovský centrum, který bude kulturně vzdělávací propagační centrum. Myslím si, že to bude velmi zajímavý, bude zaměřený napříč věkovým věkovým spektrem, to znamená, nebude to jenom pro mladý, nebude to jenom pro teenagery, ale bude to skutečně i jako vzdělávací, budou tam mediální, kulturní akce a to bychom měli vybudovat a měli bychom ho právě i z části se podělit na provozování. Aha. A to si myslím, že je obrovský projekt, tady se podíváte, opět teda velmi kontroverzní, ale ne z naší strany a opět jenom z politické podění, ale my se na to díváme jako ti výrobci a ten projekt si myslím, že nebude mít obdoby tady. A budeme ho chtít, pokud bude úspěšný, tak už teď se přemýšlí o tom, že by se mohl multiplikovat i v jiných oblastech.
Což, když to přiblížíte, protože ne každý asi tady ten projekt zaznamenal, tak jenom o co jde a kde to vlastně je. To je bývalý trek, že se nepletu, nebo nějaké...
Šmoulí město. Já se přiznám, že já nejsem úplně původem Zlíňák, takže... Komukoliv řeknete, že můj město ve Zlíně, tak všichni vědí, že to jsou ty jižní svahy. A je to obrovský sídliště, který má na 30 000 obyvatel a to, co tam bylo, tak bylo v podstatě takový soubor hrozných domků v podobě nějakého tržiště. Nechci ho ničemu přirovnávat, abych něco nedehonestoval, ale určitě to nemělo vůbec žádnou výšku a nemělo to určitě nic společného s designem a spíš to bylo takový to... místo nekalých praktik a drogových a tak dále. Takže teď by se to mělo vyčistit. Vypsala se na to soutěž na takovou tu ideu jako takovou, no a my jsme ji vyhráli, protože ta soutěž nebyla jenom na základě designu, ale byla na základě i toho, co by měla vlastně ta myšlenka nést, to znamená vzdělávací, kulturní, další. Takže budeme tam propagovat ruční řemesla, jako takový řemesla, jo, všeobecně. Takže když bude pekárna, měla by tam být skutečně jako výroba pekařská, když bude ruční výroba, tak zase bychom rádi tam zakomponovali ukázku těch ručních prací. A naopak kulturně vzdělávací akce a teda bude to velký, takový, měl by to být vlastně takový point, místo, kde se budou střetávat všechny generace. A je to umístění, které je na v podstatě svazích na vršku, tak by mělo mít, my tomu říkáme lampion, že to bude svítit a v podstatě vždy, když se bude schystat nějaká velká akce, to bude rozsvícený ten lampion a bude vidět jako z toho města. Jo? Takže jako pojďte k nám a pojďte se toho zúčastnit. A i teda město už na to reflektovalo velmi dobře, chci to propojit s tím centrem, nevím, jestli úplně pěší zónou, ale jako velmi, velmi, velmi dobře propojit, tak aby ta dostupnost tam byla daleko jednodušší.
No a co ještě zajímavého, další projekty, které vás čekají, mluvili jsme o hotelu, tady teďka je Šmouli městě, nějaký zajímavý typologie, letiště, tak co ještě se dá postavit?
Já nevím, jestli tady vůbec o tom můžu mluvit. Takže jako čeká nás to hodně, děláme i spoustu eventových akcí, kde děláme velkou řadu, která dokáže vystavovat opravdu od jedné formule, kterou jsme měli mimochodem na náplavce od Red Bullu, až po prezentaci velké společnosti na festivali Bauma. Ale my především chystáme tu bytovou výstavbu té řady ML. A tu bych asi tady vyzvihl, protože ta opravdu nám zabírá největší penzum asi práce, jak od konstrukce až pod přípravu výroby. A to si myslím, že se bude potom praktikovat v různých odvětvích, to znamená nejenom ten living, ale může to být právě i pro senior housey, i pro hospital, což je jedna z velkých teda v podstatě útvarů, nebo je jeden z hlavních svobodů, do kterých vstupujeme, je ten hospital, protože jsme udělali přístavbu Karvinské, vlastně velký pavilon Karvinské nemocnice a dělali jsme další už pokračování, děláme chirurgický sály. Myslím si, že nevím o nikom, kdo by udělal modulární chirurgický sál z rozbraní kyslíku a dalších technologií, které jsou velmi komplikované. Takže ano, bortíme ty mýty a snažíme se překonávat překážky, které nám jsou ukládány, ale nás to baví. Jo, nás to baví a já musím říct, že skutečně jako nás to posouvá, obrovské nás to posouvá a právě to odlišení se je pro nás asi tím hlavním znakem.
Což teda aplikujete i ve světě, protože kde všude vlastně stojí vaše budovy už?
Ježiš, já Já bych nechtěl zapomenout. My jsme opravdu jako, my jsme celosvětově, už jsou přesně, jsou to tady ty africké státy, jo, dělali jsme prostě do skandinávských států, jo, Německo obrovský trh to byl, že jo, a tak dále, takže
Francie... I ten rozstyl, že vlastně od nejchudších zemí po ty nejvyspělejší...
Jednoznačně.
Je ten standard zase schopný se přizpůsobit.
A to, jak jsme říkali vlastně spolu, jak jsme to zrovna tady nadhodili to téma těch standardizovaných řad, tak určitě používáme jiný standard v těch rozvojových zemích a jiný standard, řekněme, v Holandsku, kde třeba modularita je na obrovským zestupu. Modularita je na v podstatě naprosto běžný téma výstavby a naprosto špičkový výstavby. To třeba společnost Jana Snell, že? S kterou my velmi spolupracujeme a kooperujeme.
Jsme se bavili s jedním naším statikem, který působí v Dánsku. Jak moc tam lidi, jako, no, když se staví, tak kolik toho se leje a kolik se zdí. A on říká, tady už se nic ani neleje, tady se všechno jenom dělá modulárně.
A já bych se, podívejte se, tam jsem zrovna se říkal, že to je nejvyspělejší země na žití. Že? No, takže nevidí, takže kde se dobře žije, tam se staví modulárně. Dá se, teď jsem to trošičku, ale zjednodušeně řečeno, a já určitě nejsem, my nemáme určitě ty klápky na očích, abychom říkali, jedině modularita, to je jedině ta pravá cesta, to rozhodně ne, ale modularita má stále ještě obrovský rezervy a obrovský potenciál do budoucna, ten bude ještě vidět, takže my z něho čerpáme a snažíme se ho maximálně propagovat.
Super, tak jo, my vám moc děkujeme.
Tohle bylo taky krásně.
Já vám hrozně děkuju za pozvání a jak jsem už napsal do knížky, jako myslete modulárně a myslete jinak. Takže díky moc a
děkujeme.
Díky,
naschledanou.